операцію розпочали о 4-й ночі, коли п'яна москальня захропла найміцнішим сном. Спершу тихо, без писку, вкоськали застави, прибрали стійки біля школи та цукроварні, а потім ударили з усіх сил. Москалі вискакували з дверей та вікон у самій білизні. Спросоння тікали навпрошки, хто куди бачив. Миготіли кальсонами через стени, перелази, городи, садки. Але ж якою доброю мішенню були ті кальсони вночі. Як злагоджено стукотіли Максими та Люйси. Як весело репалася кукурудза. Як тонко і заливисто тьохкали кулі. Злякано ржали коні. Багато їх уже безвершників тупотіли темними вуличками, збиваючи з ніг своїх і чужих. Зойки, стогони, прокльони, брудна московська лайка злилися в суцільний лемент, що дражливо пах ворожою кров'ю. Коли трохи розвиднилося, вони побачили, якого чосу завдали москалям. Містечко було всіяне трупами, що розпластані й покоцюрблені валялися в пелюзі, в бур'янах, попід тиню, на городах, ливадах. Один неборака звисав із плоту в таких зайджених кальсонах, що бридко було дивитися. Інший десь по дорозі загубив свою голову. Видно, наткнувся на шаблю і захолов у калюжі смолянистої крові. Ще один лежав на купі гною з випущеними кишками. Чорноусові сподобалося, як його новий товариш Мудей спокійно переступає ворожі трупи, тривожно форкнув тільки тоді, коли вгледів перед собою вбитого коня, обминув його, відвернувши голову, і далі пішов твердим, пружним кроком. Попрацювали вони, як добрі молотники, але гризлові було мало. «Хлопці, це ще не все!» – кричав він, змахуючи кров із розбитої брови. «Їх багацько розбіглося по кущах! Виловимо всіх до одного! Чуєте? Всіх!» Та козаків не треба було підганяти. Розгарячілі від бою, збуджені запахом чужинської крові, вони розсипалися полем, балками-перелісками, заглядаючи в кожну шпарину. Як не тут, то там виринав гризло, і над полем розлягався його радісний крик. «Усіх до одного, чуєте, хлопці?» Правий вус отамана, почервонівши від крові, що стікала з брови, опустився вниз, але молодецтво так само вигравало на його розпашілому виду. Чорновус аж рота розкрив, коли гризло, витяг з кущів зіщуленого москаля і так рубанув його навкіс, що голова відлетіла разом з плечем та рукою. «Добре, батьку!» – крикнув йому Чорновус, звертаючи коня у виярок, порослий низькими кущами ожини. Він уже спустився вниз, як раптом Мудей зупинився і сторожко поворушив вухами. Чорновус шарпнув за повід, цмокнув, та кінь тільки мотнув головою і подивився у бік вузенького рівчака. Саме туди він пішов охоче. У рівчаку причаїлося двоє. Чорновус одразу впізнав вухатого москаля, який учора тицнув йому для насмішки кумхвету. А біля нього трусилася напівголодівка. Ряба з лиця затетіліста, повногуба й така гаряча, аж парувало з неї. «Ти ба, стерво вухати, під ним земля западається, а вона ще й курву за собою тягне. Що ж вона собі думала, ця телиця намахана? Чорновус так і спитав, зводячи кольта, що ти собі думала, коли тікала за цим вуханем? Він мене силою поволік. Неправда. Вона сказала, що любить мене, і сама побіжала, зацокотів зубами вухатий. Не стріляй, ми з ній поженімся і уїдем в Пензу.
«Поїдеш», – сказав Чорновус, – «тільки далі». «Спасіба тобі, радімий, за конфетку!» Кольт підстрибнув у руці,
але куля пішла бездоганно, якраз у те місце на лобі, де дідько припечатує москалям зірки.
«А ти, Шльондро, йди сюди і задирай спідницю», – наказав Чорновус. «Всиплю тобі по сраці, щоб пам'ятала!»
Дівуля вилізла з рівчака, підійшла до нього і, нагнувшись, слухняно задерла спідницю, під якою світилося голе, голісіньке тіло. Він замахнувся нагайкою, та мудей зненацька зірвався і помчав угору, мабуть, подумав, що вершник підняв трійчатку на нього. Чорновус зупинив коня і озирнувся на дівку, яку все-таки мусив полоскотати нагайкою. І тут він розсміявся глухим розкотистим сміхом. Хвойда блискала п'ятами вже по той бік веєрка. Пригнувшись мало не до землі, вона як вепр розсікала ожинові зарості, аж галуздя летіло над нею. Слава про перемогу повстанців у мокрій Калигірці миттю облетіла довколишні села. До Гризла почали сходитися селяни зі всієї Звенигородщини, несли зброю, харчі, приводили коней. Отаман хотів наставити Чорновуса начальником штабу, та згодом усе повернулося інакше. Партизанити краще малим загоном, зручніше маневрувати, переховуватися, уникати переслідувань та й харчуватися легше. Що більше прибувало людей, то все це давалося тяжче і тяжче. Гризло вирішив розділити свій кіш на два загони. З одним Чорновус відійде до Лебедина, а як буде треба, зійдуться докупи і ще разом підуть на Київ. Коли Чорновус формував свій відділ, до нього попросився нічний отчайдух Вовкулака, Гризло не образився. «Так, то і так», – погодився він. «Жаль мені розлучатися з таким козарлюгою, але для початку це тобі буде добра підмога».
Отаман трішки спохмурнів, та потім загадкова усмішка заграла в його закручених вусах. «А знаєш чого? Вовкулак пішов до лісу?»
«Ну як чого?» – не зрозумів Чорновус. «Начитався Шевченка». «Я часто питаюся в новачків, чого ти до мене прийшов?» І чую: «В того москалі хату спалили, того пограбували, в того дівчину зґвалтували. У нас завсіди так було, поки заброда не залясала за шкуру. Ми не чечирк, а цей мені каже: прочитав Кобзаря, ти таке чув коли-небудь, щоб чоловік прочитав Шевченка і став бандитом? От де сила! Це я до того, аби ти знав, що треба часом почитати козакам у голос, краще за всяку муштру. І ще одну пораду дав Гризло: якщо Чорновус ступив на повстанську стежку, то мусить узяти нове ім'я, інакше москалі помстяться на його родині. Він, Гризло, цього не зробив, бо на Звенгородщині його знають усі як кошового вільного козацтва. Кожен сірко вам скаже, хто такий Гризло і з ким він б'ється. Був жовтень 1920-го. Стояло бабине літо. У повітрі ясотіло павутиння. Чорновус поглянув у синє-синюще небо. і побачив на вершечку граба, великого хижого птаха, такого чорного, аж синій відлиск пробігав по ньому.
«Чорний ворон», – сказав він.
«Як почуєш, батьку, щось про чорного ворона, то буду я».